Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, sāksim 20. septembra saimes sēdi. Pirms izskatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Saimes prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimes 20. Septembra darba kārtībā un iekļaut otrajā sadaļā likumprojektu izskatīšanu likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 20. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par Ausmas Tamkovičas atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 20. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ivetas Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Saimes prezidijs ir arī dzene saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 20. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ulda Dangas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimes 20. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimes 20. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut otrajā sadaļā likumprojektu izskatīšanu likumprojektu grozījums likumā par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimes 20. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut otrajā sadaļā likumprojektu izskatīšanu likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt 20. septembra sēdes darba kārtībā un līdz turmākajam komisijas lēmumam izslēgt no darba kārtības 10. punktu likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tagad izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina deputātu Raskāju, Ņikrofonovu, Patapkina, Jakīmovu un Pimenovu iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Raskājs. Lūdzu.
Paldies, tagad ir īstais brīdis. Vēlreiz labdien, augsti godātais prezidijs, labdien, kolēģi. Šobrīd publiskajā telpā notiek aktīvas diskusijas par to, vai bezmaksas izglītība Latvijā tiešām ir bezmaksas, un ko saprast ar iedzienu bezmaksas izglītība. Vai ar bezmaksas izglītību jāsaprot tikai to, ka valsts izmaksā algas skolotājiem un pašvaldības cenšas uzturēt skolu infrastruktūru, vai tomēr valsti un pašvaldībām pilnība jānodrošina izglītojumi arī ar mācību līdzekļiem. Tā ir skaita grāmatam, darba burtnīcam un pārējiem līdzekļiem, kas nepieciešami pirmskolas izglītības, pamatizglītības un vidējas izglītības ieguvei. Tāpēc nepieciešams skaidri definēt maksu par kādu mācību līdzekļu iegādi sēdz valsts budžets. Uz dotu brīdi tiek plānots piešķirt papildus līdzekļus mācību literatūras iegādēji. Un, ja es nemaldos, tad iet runa par 300 tūkstošu latiem. Tomēr es uzskatu, ka šī summa neatrisinās problēmu ne tikai dēļ tā, ka summa ir pārāk maza, bet arī dēļ tā, ka beidzot ir jāveido visiem skaidra sistēma, lai mainoties ministriem un prioritātiem finansējums paliktu. Apstiprinot no valsts budžeta apmaksājumu mācību līdzekļu sarakstu visam iesaistītajām pusēm, skolniekiem, vecākiem, skolotājiem, ieredņiem un pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, būs skaidri noteikumi. Un vairs neradīsies domstarpības par to, kādu daļu no izglītības procesa apmaksā valsts, kādu pašvaldības un kādu vecākiem. No neveiklām situācijām tiks pasargāti arī skolotāji un skolu direktori, jo viņiem vairs nevarēs pārmest to, ka viņi nepamatoti pieprasa no vecākiem iegādāties mācību līdzekļus. Savukārt vecāki skaidri zinās, ar kādiem izdevumiem reķināties, gatavojot bērnu skolai. Likumprojekts netieši pozitīvi ietekmēs arī demografisku situāciju valstī, jo turpmāk vecāki varēs reķināties ar to, ka valsts sniegs neparprotamu atbalstu bērnu izglītošanas procesā. Jā, nereti politiķi savas runas iestājas par to, lai mazinātu nevienlīdzību starp Latvijas iedzīvotājiem. Piemēram, lai Bauskas iedzīvotājiem būtu tādas pašas iespējas un apstākļi, kā dzīvojušiem Nereta, Jēkabpilī un Rīgā. Un šie grozījumi ir viens no soļiem nevienlīdzības mazināšanai, jo turpmāk skolniekiem no Jēkabpils, kura nav bagāta pašvaldība, būs pieejams viss tas pats, kas skolniekiem no Pierīgas novadiem, kur ir viena no bagātākiem Latvijā. Diemžēl šie grozījumi neatrisina visas ar šo jautājumu saistītas problēmas. Un paņemsim kā piemēru brīvpusdienas. Valsts kompensē daļu no brīvpusdienām pirmklasniekiem, bet vispārējais ir pašvaldības ziņā. Un šobrīd ir pašvaldības, kuras var atļauties apmaksāt brīvpusdienas, piemēram, visiem bērniem līdz 5. vai 6. klasē. Ir arī tādas pašvaldības, kuras atbalsta tikai trucīgas ģimenes, bet ir arī pašvaldības, kur valsts atbalsts pirmklasniekiem ir vienīgais pieejamais. Tāpēc arī sanāk, ka bērni no viena novada atrodas labākos apstākļos nekā no citā. Ir tīpaši tas skar lauku skolas, kur bieži skolu pusdienas bērniem ir vienīgais pa visu dienu, un vecāki nevienmēr var atļauties iedot naudu pusdienam līdz uz skolu. Bet ir arī laba ziņa, kolēģi. Tas, ka šajā likumprojekta šobrīd nav grozījuma, kas risinātu visas nevienlīdzības problēmas skolnieku vidē, nozīmē to, ka jūs tos varēsiet iesniegt kā savus priekšlikumus. Šodien es arī lūdzu balsot ne par formu, bet par būtību. Jo par formu mēs varēsim diskutēt komisijā, bet būtība ir ļoti vienkārša. Vai grāmatas un darba burtnīcas jāpērk vecākiem, vai tomēr to iegadi jāsēc no valsts budžeta. Un vēl, gatavojot likumprojektu, es konsultējos ne tikai ar skolu direktoriem, skolotājiem un vecākiem, bet arī elektroniski aizsūtīju vēstules ar lūgumu sniegt komentāru par piedāvātiem grozījumiem Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku asociācijai un biedribai vecāki par izglītību. Bet līdz šai dienai es nekādus komentārus vēl neesmu saņēmis. Bet interesanti tikai ir kas cits. Tādu pašu vēstuli es aizsūtīju arī tiesapsarga birojam. Tam cilvēkam, kurš publiski bija dedzīgākais bezmaksas izglītības aizstāvis. Un diemžēl no viņa es arī nesaņēmu komentāru. Es negribu nevienam neko pārmest. Galu galu varbūt kaut kas notika ar e-pasta servisu vai nu vēl ir kaut kāds iemesls. Bet ja tomēr vēstuli ir saņemta, kāpēc uz tam neatbildēt? Ar šādu praksi es saskaros ne pirmo reizi, un jau vairākus mēnešus gaidu atbildes no dažādām organizācijām par jautājumiem, kuros viņi pozicionēja sevi kā nozares pārstāvi. Tāpēc, lai mēs varētu organizēt kvalitatīvu diskusiju, es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu un balsot par nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu. Zvanu. Balsosim. Par likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodošanu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturis viens, likumprojekts komisijām nodots. Nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas prezidijas ierosina deputāto Gešina, Ivanovas Jevsājevas, Dolgopolova, Pimenova un Orbanoviča iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, noteik, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Par pieteikusies runāt Ivanova Jevsājeva. Lūdzu. Es atvainojos, Ivanova Jevsējeva.
Labrīt, cienīmi kolēgi, prezidijas. Vai jūs varētu iedomāt situāciju, kad pensionāra kolektīvs atnielsē pie amatpersonas ar lūgumu uztedīt pagalmā jauno soliņu? Nu, ziniet, kā gadās kaimiņa svinē un beidzot salauza to nelaimīgo soliņu. Taču šī amatpersona pensionāriem atbildēja. Nu, bet kāda jums tur ir pase? Violeta. Nu tad, mīļie draugi, vispirms nokārtojat naturalizācijas eksāmenu un pēc tam nāciet ar savu kolektīvo ierosinājumu. Jūs, protams, teiksiet, ka piemērs ir absurds un ka mūsu valstī sabiedrības līdzdalība turklāt nešķirojot sabiedrību pilsoņos un nepilsoņos ir viens no svarīgākajiem kopību un piederību veidojušiem faktoriem. Jūs arī apgalvosiet, ka iesniegums ir iedzīvotu līdzdalības instruments, ar kuru palīdzību cilvēks vērš uzmanību uz kādu problēmu, un tas ir pilnīgi logiski, ka valstī vai izpildvārai vai likumdošanas vārai ir pienākums atbildēt uz to pēc būtības. Bet kāpēc tādā gadījumā, kad it kā spēles notikumi ir skaidri un demokrātiski mūsu valstī, jūs mēģināt pieļaut izņēmumus, ierobežot nepilsoņus viņu tiesības sniegt kolektīvus iesniegumus saimai? Jūs dodat ar labu roku nodrošināt iedzīvotāju grupai iespēju respektīvi prioritāra kārtībā veikt sarunu ar likumdevējiem un kopā ar deputātiem pie viena galda izskatīt cilvēku likumdošanas iniciatīvas. Taču ar kreiso roku jūs atņemat iedzīvotāju daļai tiesībās būt uzklausītam. Jūs skaidri zināt, ka nepilsoņi tāpat kā visi pārējie vienmēr rakstīja iesniegumu saimai un arī jums, saimas deputāti, un jūs to skatījāt pēc būtības, atbildējāt un varbūt pat uz to pamāta izstrādājāt savus grozījumus likumos. Savukārt, jauna norma, kas paradīja saimas kārtības rulē, ļāva jums īpaši nepievērst uzmanību nepilsoņu kolektīvai sūdzībai. Un jo vairāk nepilsoņu to parakstā, jo intensīvāk jūs to varat ignorēt. Kāpēc? Tāpēc, ka 19. janvārī nobalsojot pirmo reizi par nepilsoņu izslēgšanu un demokrātiskiem procesiem, jūs apliecināt, ka viņu viedoklis un trauksmes signāli, ko viņa sūta, jums ir mazsvarīgi. Tagad mums ir iespēja labot savu 19. janvārī pieļautu kļūdu. Es aicinu jūs vienotas par vienu vienkāršu formulu. Atļaujot nepilsoņiem piedalīties dialogu ar valsts varu, tiks veicināta viņu integrācija un attiecīgi palielināsies šīs iedzīvotāju daļas uzticība parlamenta. Bet parlamenta atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem kļūs efektīvākā. Vai tas jums neliekas pašsaprotami? Un vēl, dodiet nepilsoņiem vēl vienu iemeslu, kāpēc viņi gribētu nokārtot pēdējo procedūru savā piederībā Latvijas valstī un apliecinātu tai savu lojalitāti. Un šis iemesls ir viņu pāraksti kolektīvo iesniegumus, kas tiek ievērot un saprast. Un lūdzu, atcerieties, ka esošā redakcija ļauj rakstīt kolektīvus iesniegumus arī nepilngadīgiem personam, kam vēl nav vēlēšanu tiesību. Tātad tiesības vēlēt parlamentu nav priekšnoteikums kolektīvā iesnieguma tiesību izmantošanai. Un tātad būtu tikai taisnīgi ļaut arī ilgtermiņu patstāvīgajiem iedzīvotājiem ar nepilsoņu statusu iespēju vērsties saimā. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt saskaņas centra deputātu ierosinātu likumprojektu grozījumu saimas kārtības rulī un balsot par.
Pretšā likumprojektu nodošanu komisijai ir pieteicis runāt deputāts Jūdiņš. Lūdzu.
Labrīt. Cienījami kolēģi, es neplānoju šodien runāt, bet diemžēl kolēģi, kas mums tikko stāstīja par šo likuma projektu, nav pievērsusi uzmanību vienam svarīgam punktam. Proti, anotācija kas ir iesniegts attiecīgajam projektam. Un ņemot vērā, ka šie vārdi nav izskanējuši, man gribētu jums nolasīt un parādīt tiešām, kāds ir attiecīga projekta mērķis. Tad ko raksta projekta autori? Neskatoties uz Latvijas iekšpolitiskajos un starptautiskajos dokumentos nostiprināto apņemšanos mazināt nepilsoņu skaitu, kopš 7. Gada naturalizācijas tempu nesasniedz pat 1%. Tas nozīmē, ka iepriekšēji naturalizācijas stimuli, kas galvenokārt bija saistīti ar nepilsoņu darbu un sociālo tiesību ierobežojumiem, nav bijuši efektīvi. Tāpēc ir nepieciešams ievest jaunus stimulus. Pilsonībā nav jāmeklē materiāla labumi, kā tika piedāvāts līdz šim. Ar pilsonības pieņemšanas cilvēki apliecina savu piederību Latvijas valstī. Šāda piederības sajūta jāveicina no abām pusēm. Kolēģi, kāpēc ir piedāvāts tieši papildināt mūsu kārtības ruli? Mērķis ir vienkārši. Mūsu cienījami kolēģi uzskata, ka ir svarīgi pielīdzināt nepilsoņa statusu pilsoņa statusam. Jo mazāk būs atšķirību, jo būs labāk. Pilnīgi pareizi norādīts uz problēmu. Mūsu nepilsoņi nevēlas vairāki, nevēlas naturalizēties. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka visu laiku, jau 20 gadus, viņi dzird tieši nepatiesu informāciju. Viņam stāsta, ka viņam pienākas pilsonība, bet viņam tā ir atņemta. Un līdz ar to tiešām tad viņam ir jāgaida, kad uzvarēs citi politiskie spēki un piešķirs pilsonību. Šajā gadījumā ir piedāvāts pielīdzināt viena svarīga jautājuma pilsoņus un nepilsoņus. Es tiešām domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai visi Latvijas cilvēki būtu politiski aktīvi. Bet ja cilvēks izjūt saikni ar Latvijas republiku, viņam ir jābūt Latvijas pilsonim. Nu, nevajadzētu cilvēkam stāstīt nepatiesu informāciju, nevajadzētu cilvēkam solīt, ka kadreiz viņi dabūs pilsonību. Viņam ir jāiet uz naturalizāciju, viņam jānaturalizējas. Un tiešām tā saistība ar kārtības ruļa noteikumu. Man gribētu uzsvērt, ka kolektīvais iesniegums ir ļoti svarīgs instruments. Ar šo instrumentu Latvijas pilsoņi būtībā iedarbina likumdošanas procesu. Un ja cilvēks tieši uzskatā, ka viņš ir piederīgs Latvijai, ja viņš tiešām vēlas ietekmēt politiskus procesus valstī, nu kāpēc viņš negrib būt Latvijas pilsonis? Es tiešām domāju, ka šis priekšlikums absolūti nederīgs. Aicinu balsot pret.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rulī nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 62 atturas 1 likumprojekts komisijām nav nodots. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par Latvijas Republikas un Grūzijas protokolu, ar ko groza 2004. Gada 13. Oktobra konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Grūzijas protokolu, ar ko groza 2004. Gada 13. Oktobra konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem, nodot Ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais starp kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu nodot juridiskajai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ņikitam Ņikrafovam. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ņikitas Nikiforova iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvainājumu šā gada 13. septembrī. Godātie deputāti informēja, ka Saeimas prezidijs izskatīs šo iesniegumu un piešķīra deputātam Nikitam Nikiforovam neapmaksātu atvainājumu šā gada 13. septembrī un par šo jautājumu Saeimai nav jābalso. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Eņģelim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Kārļa Eņģeļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvainājumu šā gada 20. septembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Eņģelim. Es lūdzu zvanu. Es atvainojos, es informēju par to, ka tā kā šodien ir 20. septembris, tad atvainājums deputātam Kārlim Eņģelim ir piešķirts un Saeimai par šo jautājumu nav jābalso. Paldies, nākamā darba kārtības sadaļa. Ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Ausmas Tamkovičas atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesa zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Agēšiņš, lūdzu.
Paldies. Labrīt, godātie kolēģi. Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gada 18. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ausmas Tamkovičas atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu un Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar šā gada 10. oktobrī atbrīvot Ausmu Tamkoviču no Dobeles rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amatā sakarā ar likumā noteikta tiesneša amata pildīšanas maksimāla vecuma sasniegšanu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ausmas Tamkovičas atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 1. Apsveicam. Nākamais ir lēmuma projekts par Ivetas Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Agēšiņš.
Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gada 18. septembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ivetas Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ivetu Melderi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas apgabala tiesas tiesneša amatā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivetas Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Apsveicam. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Ulda Dangas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Agēšiņš.
Saeimas juridiskās komisijas 2012. Gada 18. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ulda Dangas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Uldi Dangu par apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Uldi Dangas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 1. Apsveicam. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā un izskatīt to Saeimas 20. septembra sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Pūriņa.
Labrīt, godātie kolēģi! Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku ir izstrādāts pamatojoties uz Saeimā 2010. gada 11. februārī pieņemto arhīvu likumu pārejas noteikumu 8. punktu, kas nosaka, ka ministru kabinets izstrādā nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos likumos, lai saskaņotu arhīvu likumu normas ar citu likumu normām. Šobrīd spēkā esošā likuma par Latvijas Nacionālo biblioteku 3. pantu 2. daļa nosaka, ka Latvijas Nacionālajā bibliotekā glabātie dokumenti, kur ir vēstures un kultūras pieminekļi, tiek glabāti un izmantoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par arhīviem. Tā kā ar 2011. gada 1. janvāri ir stājies spēkā arhīvu likums, un likums par arhīviem ir zaudējis spēku, likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku nepieciešams veikt grozījumu sniedzot atsaucu uz arhīvu likumu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Kāds lūdzu būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš?
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25. septembris. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Pūriņa.
Arī šis likumprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz Saeimā 2010. gada 11. februārī pieņemto arhīvu likumu pārejas noteikumu 8. punktu, kas nosaka, ka ministru kabinets izstrādā nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos likumos, lai saskaņotu arhīvu likumu normas ar citu likumu normām un izmaiņām laikrakstu Latvijas Vēstneses statusā. Šī likumprojekta mērķis ir pirmkārt mainīt atsaucu uz spēkā esošo tiesību aktu arhīvu likumu un otrkārt precizēt atsaucu uz oficiālo izdevumu Latvijas Vēstnesis. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu un es lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kultūru. Par kultūras pieminekļu aizsardzību pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Nākamais, sakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 4. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. oktobris.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma cukura nozaras likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar grozījumiem cukura nozaras likumā otrajā lasījumā. Priekšlikumi diemžēl vai par laimi nav saņemti, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu pieņemšu likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu cukura nozars likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, sakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Jā, kolēģi, gaidīsim priekšlikumus līdz šī gada 27. septembrim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. septembris. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jūdienis.
Godātie kolēģi, otrajā lasījumā izskatām grozījumus krimināla procesa likumā. Gribētos pirmkārt atgādināt likuma būtību, jo faktiski runa ir par vienu 450, mēs runājam par 455. Panta grozījumiem, un attiecīgs priekšlikums paredz iespēju aizstāvim, prokuroram, brīdī, kad lieta atrodas tiesā, pieprasīt un saņemt informāciju, kas ir nozīmīga attiecīgajam krimināla procesam. Attiecīgs priekšlikums, manuprāt, ir loģisks un tiešām tad ļoti dīvaini, ka mums ir ļoti karstas diskusijas saistībā ar attiecīgu normu. Ir saņemti seši priekšlikumi un pirmais priekšlikums deputāta Reizniece Ozola ir noraidīts, neatbalstīts.
Mēs sākam debates. Vārds deputātam Elksniņam.
Godējumie prezidija locekļi, cienējumie deputāti. Minēto priekšlikumu ir iesniegts Zaļo zemnieku savienības pārstāve Daina Dana Reizniece Ozola, bet viņš ir lielā mērā saistīts ar arī manu otro priekšlikumu, viņi faktiski ir identiski. Līdz ar ko es aizstāvēšu arī šo priekšlikumu, ņemot vērā sekojošus apsvērumus. Visnotaļ, Jurina kunks pareizi ir norādījis par to, ka viņa mērķis ir panākt, kad lietās, kurās jau ir savākti pierādījumi, un kur ir novirzīti uz tiesas sēdi izskatīšanai pēc būtības, kad visiem lietas dalībniekiem cietušajiem, arī apsūdzētiem ir izsniegti lietas materiāli, panākt situāciju, kad šajā starplaikā, kad lieta atrodas tiesā, prokurors vai aizstāvis, un tikai aizstāvis, varētu arī veikt kaut kādas papildus darbības, lai noskaidrotu jaunas pierādījumus. Šāds viedoklis ir pretrunā ar krimināla procesa pamatprincipiem, un pēc būtības es norādīšu sekojošu autoritāru cilvēku viedokļus attiecībā uz minēto likuma projektu. Minēto likuma projektu nav atbalstījusi Latvijas Republikas tieslietu ministrija. Minēto likuma projektu nav atbalstījuši Rīgas apgabalties krimināllietu tiesas kolēģija. 25 Saimas iecelti tiesneši no Rīgas apgabaltiesas ir norādījuši, ka ar minēto likumprojektu tiek izjaukts līdzsvars. Likumprojekts pēc būtības ietver anglosakšu tiesību sistēmu sistēmā pastāvošo sacīkstes principu. Draugi mīļie, mēs dzīvojam Romāņu Germāņu tiesību sistēmā. Kādas anglosakšu tiesību sistēmas daļas, kuras mēs paredzētu krimināla procesa likumā? Nākamais. Rīgas apgabalties krimināllietu tiesas kolēģi uzskata, ka tas pagarinās krimināllietu izskatīšanas termiņus. Vienlaikus tik norādīts, ka likuma projekts rada risku, ka tiesās tiks saņemtas nekvalitatīvas un līdz galam neizmeklētas lietas. Rīgas apgabalties krimināllietu tiesas kolēģi līdz šim šajā jautājumā nav bijušas problēmas. Nākamais godējumie kolēģi, Latvijas vērināta advokātu padome. Procesālo tiesību iztiesāšanas laikā vienlīdzības princips netiks nodrošināts. Nostāda valsts apsūdzības uzturētāju prokuroru privilegētākā stāvoklī. Tiesībsarga birojs. Nav skaidrs leģitīmais mērķis, proti, kāpēc nepieciešami šādi grozījumi krimināla procesa likumā. Jau spēkā esošais krimināla procesa likuma regulējums nodrošina gan prokuroram, gan aizstājumi vienādas tiesības realizēt to tiesības iztiesāšanas laikā. Likuma projektā paredzētais varētu paildzināt lietas izskatīšanas termiņus. Latvijas universitātes viedoklis. var mainīt pirmstiesu procesa un iztiesāšanas būtību savstarpējās attiecības krimināla procesā, kas nebūtu pieņemami. Godājumie kolēģi, es tiešām aicinātu jūs katru aizdomāties par cilvēktiesībām, par Eiropas cilvēktiesību konvencijas 6. Pantu, kurš garantē tiesības taisnīgu tiesu. Es aicinātu arī respektēt Eiropas cilvēktiesību konvencijas 7. Protokolu attiecībos apsūdzēto tiesībām apelācijas tiesvedībā. Šāda situācija būtiski izjauc krimināla procesa pamatprincipus, degradējot tos. Prokuroram aizmuguriski tiesai nezinot ir iespējams pēc lietas nodošanas tiesā turpināt izmeklēšanu un vākt pierādījumus. Vēl jau vairāk šādi prokurori iegūtie pierādījumi nav saistoši, lai tos pat iesniegtu tiesā. Tas nozīmē, ka ja prokurors iegūst attaisnojušas pierādījumus, viņš var tos arī neiesniegt. Bez tam, pirmsties tiesas konkrēta izmeklēšana šajā situācijā tiks paildzināta. Kāpēc? Tāpēc, ka papildus varēs izmeklēt apstākļus, tiks panākta nekvalitīvu lietu nosūtīšanu uz tiesu, un tas ir primārs mērķis, kuru šajā situācijā Judina kunga grozījumus atbalsta Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūra un korupcijas novēršanas apkarošanas birojas. Man ir jautājums, kāda būtība ir korupcijas novēršanas apkarošanas birojam sniegt tādu viedokli par tajā kompetencē neesošu jautājumu un iztiesāšanas stadiju? Es atgādinātu, ka arī Saeimas juridiskais birojs ir norādījis, ka šāda veida grozījumi...
Jūs 5 minūtes ir beigušās.
Lai runā, atklāsīt.
Mums papildus laiks.
Vienu
minūtu.
Arī Saeimas juridiskais birojs ir norādījis, ka ir apšaubām šādu grozījumu nepieciešamība. Es norādu, ka krimināla procesa likuma grozījuma redakcija faktiski paredz izmeklēšanas turpināšanu. Un šajā situācijā, godājumie kolēģi, es ceru, ka mēs nedzīvojam policejiskā valstī, lai ļautu nekontrolēti vienai vai otrai iestādei turpināt, degradēt tiesiskumo principus, kurus jūs ikdienā aizstāvat. Vēl jau vairāk tas ir pretrunā jūsu iepriekš pieņemtiem lēmumiem attiecībā uz krimināla procesa likuma saturu un būtību. Es aicinātu kolēģus atbalstīt Reiznieks kundzes priekšlikumu un pēc būtības arī noraidīt likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Judinam.
Paldies, cienījumam kolēģi. Tiešām ir prieks dzirdēt attiecīgu viedokli, jo tiešām, es domāju, tā diskusija veicinā vislabāka, vispareizāka lēmuma pieņemšanu. Bet es domāju, ka norādot uz cilvēkam, kas atbalsta jūsu viedokli, būtu pareizi arī uzsvērt, ka ir vairāki citi, ka ir cits viedoklis. Un tieši tad mūsu sēdi piedalījies gan prokuratūras pārstāvi, gan augstekas tiesas pārstāvi, un viņi neatbalstīja jūsu viedokli. Man tiešām gribētos teikt paldies tad advokātam Rozenbergam, kas piedalījies sēdi un bija pret universitātes juridiskas fakultātes dekāni Strāde Rozenbergi, kas uzskatīja, ka tiešām tad attiecīgi grozījumi nav nepieciešami. Dažiem citiem cilvēkiem, bet viedokļi atšķirās. Mums tiešām ir dažādi viedokļi par attiecīgo jautājumu. Bet kāds ir jautājuma, kāda ir jautājuma būtībā? Ja mūsu situācija, ja mūsu krimināla procesa paredzētu, ka tiesa, saņemot lietu, strādā ar papīriem un salīdzinā pierādījumus, kas ir fiksēts, un visi klusē, proti, ja būtu rakstveida procesa, es tiešām domāju, ka nekāda papildus informācija nebūtu vajadzīga, bet mums iespējami pilnīgi cita situācija. Mūsu apsūdzētam nav pienākuma tieši kaut ko stāstīt pirmsties izmeklēšanas laikā. Viņš nāk uz tiesu un izvirza versiju. Vai nav loģiski, ka prokuroram ir jābūt tiesībām vākt papildus informāciju, lai atspēkotu attiecīgu versiju? Būtība, pret ko ir daži kolēģi, kas uzskata, ka attiecīga grozījuma nav nepieciešama. Viņi uzskata, ka prokurora pienākums, ja lieta nodota tiesā, klusēt, sēdēt, varbūt tieši strādāt ar to apjomu dokumentiem, kas viņam ir, bet ja tieši parādās jauna informācija, jaunas versijas, viņam ir jāgriežas pie tiesas un jāprasa palīdzība, lai viņš meklētu informāciju. Tas nav pareizi. Mēs runājam par vienu pantu, un es aicinu tiešām tad attiecīgu normu atbalstīt, jo tā, manuprāt, tiešām sekmēs taisnīgu spriedumu taisīšanu. Tā es lūdzu, tad pirmais lēmums, pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Vēl deputēs ir pieteicies deputāts Cilēvičs.
Cienējamie kolēģi, tā ir ļoti laba ilustrācija šim priekšlikumam, jo faktiski Judina kungs arī tagad spēlē prokurora lomu, pēc tam, kad viņam savu pateica, vairs nevienu klausīties negrib. Un, diemžēl, es ļoti uzmanīgi klausījos pēc iepriekšējiem debātiem, ka patiešām tika izvirzīti ļoti nopietni jautājumi. Un es teiktu, tas ļoti nopietnas bažas, kas ir saistīts ar cilvēktiesību. Diemžēl neko jaunu es šodien tā arī nesadzirdēju. Jo, jā, Judina kungam izraisa šausmas tādas sašutumu tas, ka apsūdzētais izmanto tas iespējas, ko paredz starptautiski instrumenti un ko paredz satversmi, lai aizstāvētus. Piedodiet, tas ir pilnīgi normāli. Jā, prokuroram ir atšķirīgas funkcijas, un prokuratūra un apsūdzības pārstāvjiem ir savas iespējas un savi pienākumi pirms tiesas posma un arī tiesas gaita. Un šie pienākumi un šis tiesības ir atšķirīgas. Tas ir pilnīgi normāli, tie ir starptautiskie standarti. Jūs gribat atvieglot dzīvi, apsūdzību. Bet piedod, tas ir diezgan bīstami. Tiesa jābūt ne tikai ātrai, bet arī taisnīgai. Un līdz ar to tas sabalansētības, tā līdzsvara starp apsūdzības un aizstāvību, apsūdzību un aizstāvību, jūsu priekšlikumu es neredzu. Tas patiešām izjauc to balansu. Jo tika uzdots iepriekšējumos diskusijā pamatots jautājums. Bet ir skaidrs, ka prokuratūra ir pilnīgi citas iespējas piedalīties izmeklēšanā nekā aizstāvība. Tagad jūs piedāvājat turpināt šo cīņu, jau turpmākajā posmā, jau tiesas posmā, kad šī nevienliedzība ir vēl izteiktāka. Formāli jā. Advokāts var kaut ko ierosināt, bet viņam nav nekādu procesu paredzēto tiesību darīt to, ko dara apsūdzība, tā vienkārši runājot, neiedziļinoties detaļas. Un nevienu argumentu par to, kā novērst šo nelīdzsvaroto situāciju, kā nodrošināt aizstāvības tiesības, jūs tā arī nebildat. Tātad jūs patiešām skatāties tīri šauri profesionāli, ka apsūdzībai vienmēr ir taisnība. Tas ir ļoti bīstams solis. Jo patiešām es negribu vilkt paralēles, bet nu, neviļos jau nāk prātā visādas nesena pagātne, kad patiešām prokuratūra apsūdzība bija ļoti plašas iespējas, un viņam tiešām bija daudz vieglāk strādāt. Un es ļoti baidos, ka daži cilvēki, kam varbūt nav jūsu akademiska līmeņa un jūsu izpratnes, gribēs nu, vēl tālāk iet šo ceļu un vēl vairāk samazināt aizstāvības iespējas un vēl vairāk atvieglot dzīvi prokuroram un apsūdzībai. Tā kā es domāju, ka arī tagad šis līdzsvars ir diezgan trausls, arī tagad ir diezgan lielas problēmas ar aizstāvības iespēju, bet ar to var dzīvi. Un izjaukt tagad šo līdzsvaru un piedāvāt tādus pasākumus, kas var apdraudēt jebkurā cilvēka tiesība saistāvēties tiesa, tas ir ārkārtīgi bīstami. Es tomēr aicinu jūs atcerēties, Judina kungs, ka jūs esat deputāts un jūs nepārstāvāt tikai vienu pusi visa šajā jomā. Jūs domājat patiešām par to, ka atvieglot dzīvi prokuratūrai un apsūdzībai. Padomājat arī par otru pusi. Paldies.
Vārds deputātam Elksniņam otro reizi.
Godājumie kolēģi, tiešām uzklausot Judina kunga viedokli, viens otrs tiesību zinātnieks apgrieztos, būt arī kapā otrādi. Bet būtība ir sekojoša. Tiešām diskusijā dzimst patiesība. Bet tā diskusija ir tāda vienveidīga. Mēs esam noteicēji, un ko jūs tur vaušu, ka tam nav nekādas nozīmes. Pēc būtības man izbrīnīja tiešām pāris fundamentālas lietas, ko Judina kungs ir norādījis. Cilvēks nesniedz liecības. Tas tiešām ir briesmas. Šādas tiesības ir nostiprinātas satversmē. Tas ir briesmas, ka cilvēkam ir tās tiesības neliecināt pret sevi un nelīdzdarboties, kad valsts cenšas viņu vajāt. Nošaut, jā, tiešām, jānošaut. Krimināla procesa likums. Arī tur ir paredzēts, ka cilvēkam nav jāsniedz liecības, nav jālīdzdarbojas pret sevi. Es aicinātu varbūt jums arī ASV konstitūciju izlasīt attiecībā uz pamatbrīvībām, ka cilvēkam ir tiesības neliecināt pret sevi. Tās ir briesmas. Nākamais. Lieta tiek novirzīta uz tiesu, saskaņā ar esošo kārtību, un lietas dalībniekiem visiem tiek izsniegt lietas materiāli, lai nodrošinātu vienlīdzīgu sacīksti. Arī tas ir briesmas. Nevajag viņam dot tos lietas materiālus. Tiesājam bez lietas materiāliem. Lai viņš sēž un skatās un taisnojās. Nākamais jautājums. Iespējams, apsūdzētais izdomās jaunu versiju. Judina kungs, jūs esat krimināltiesību speciālists, noziedzīga nodarījuma sastāvs. Kas tā par paviršu izmeklēšanu, kad pie kaut kāda viena otra vārda vai trešās versijas tiesā prokuroram sāk trīcēt ceļi un viņš sāk izmeklēt papildus kaut ko? Saprotiet, es varbūt jums atgādinu to, ko ir teicis filozofs Montaigns, jūsu bēda ir tajā, ka jūsu viedoklī tic nevis patiesībā, bet cilvēku skaits, ko jūs izmantojat.
Vērš jūs uzmanību, ka debatēs mums
tieši šeit laiks arī stacēs. Grozījumu neatbalstu.
Vārds deputātam Judinam otro reizi.
Man tā sajūta, ka Elksnieku kungs debatē pats ar sevi. Viņš teica, ka cilvēka tiesības neliecināt, nestāstīt ir briesmes. Manuprāt, katram cilvēkam ir tiesības liecināt vai neliecināt, lai viņš izvēlas, bet svarīgi, lai prokuratori varētu strādāt. Es atvainojos, atļaušos vienu piemēru, ko savulaik stāstīja Burkāna kungs. Vienu cilvēku aizturēja aizdomas, ka viņš nodarbojas ar naudas atmazgāšanu. Un viņam pavaicāja, kur viņš dabūja to naudu, 100 tūkstoši. Viens cilvēks, nav svarīgi, kāds bija uzvārds, tas bija pirms 10 gadiem. Un šis cilvēks klusēja, pēc tam viņš teica, situācija ļoti vienkārša, staigoja pa plūdmali, vāsie piegāja un piedāvāja. Es atvainojos, nu visi grib zināt, kur tie vāsi staigā. Bet jautājums, ja prokuratūra tagad vēlas noskaidrot, iegūt papildus informāciju, nu vai nav loģiski, ka prokuratūrai ir jāuzdot jautājumi, pret ko iebilst Elksnieku kungs? Viņš uzskata, ka šajā situācijā prokuratūrai jāpaklusē. Cienījami kolēģi, aicinu neatbalstīt pirmo priekšlikumu.
Paldies. Vai komisijas vārdā vēlties vēl ko piebilst?
Balsojumu.
Komisijas vārdā vēlties vēl ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 1 likumprojektā grozījums krimināla procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 49 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputāta Elksniņa, analogs pirmajam priekšlikumu nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu numur 2, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums deputāta Elksniņa nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Elksniņam.
Godājumie kolēģi, konkrētā priekšlikuma mērķis ir piedāvāt krimināla procesā papildu izmeklēšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja tiesā nonāk nekvalitatīvi izmeklēta lieta, ka tas ir saistīts ar būtiskiem procesāliem pārkāpumiem un būtisku procesa virzītāju, izmeklētāju, prokuratūras paviršību, tad šajā situācijā lieta būtu jānosūta papildu izmeklēšanai. Kāpēc šāds ierosinājums radies? Pirmkārt, ļoti daudz lietu, kuras tiek iztiesātas gadiem. Kāpēc viņas tiek iztiesātas gadiem? Tāpēc, ka vairāki pierādījumi tiek nostiprināti nepienācīgā kārtā. Tāpēc, ka vairāki apstākļi jau pirmsties izmeklēšanas laikā netiek noskaidroti. Arī tāpēc, ka vienkārši vienā otrā situācijā izmeklētājiem ir slinkums arī prokuroram pārbaudīt lietas pierādījumus pirms lietu virzīt uz tiesu. Pie tās situācijas, kad jūs atbalstat vairākumā pagaidām pozīciju par to, ka prokurors vēl varētu kaut ko vākt papildus pierādījumus, tad tiešām lielā mērā situācija ir dramatiska. Es varbūt norādīšu trīs piemērus, tās ir konkrētas lietas, kuras norāda, ka būtu nepieciešama tā papildu izmeklēšana. Pieņemsim, notiek izmeklēšana par krāpšanu. Cilvēkam tiek izkrāts nekustamais īpašums. Izmantojot procesuālo kārtību, dienesti, tiesībsargājušās iestādes veic cilvēku noklausīšanos. Viņš tajās sarunās atklāti draugam izstāsta, kā tas nozīgs nodarījums tika plānots, kā viņš tika izdarīts. Šis pierādījums tiek pievienots lietas materiāliem, lieta tiek novirzīta uz tiesu. Tad, kad advokāts pārstāv cietušā intereses tiesā un iepazīstas ar lietas materiāliem, tiek konstatēts, ka par šiem audio ierakstiem nav neņemti balss paraugi, ne arī nozīmēta fonoskopiskā ekspertīze, ne arī vispār kaut kāds atreferējums ir lietā. Šajā gadījumā tiesas sēdes tiek atliktas uz gadiem pusotru, kamēr tiesa pieņem lēmumus, kuri labo tās kļūdas un to nevarību, kurš ir pieņemts izmeklēšanas stadijā. Nākamā lieta. Viltota dokumenta izmantošana. Persona ir it kā braukusi ar Paragvajā izdotām viltotām tiesībām. Iztiesāšana tiesā notiek 3 gadus. Un lieta nevar tikt iztiesāta. Kāpēc? Tāpēc, ka neviens nav saņēmis līdz šim atbildi no Paragvajas, vai cilvēkam tur tika izdotas tādas tiesības, vai netika izdotas. Un pie šādiem apstākļiem izmeklēšanas vēti tic, ka tās tiesības ir viltotas. Nākamais. Ir kāda arī slepkavības lieta. Lietā tiek pievienoti pierādījumi, atbilstoši konkrētam ierakstam apsūdzības uzrādīšana lēmā par nodošanu tiesai. Tiesā divas nedēļas katru dienu notiek sēdes, klausoties sarunu ierakstus un konstatējot, ka tas, kas ir norādīts lēmumā un tie pierādījumi, nemaz to sarunu saturā neatspoguļojas tajā. Prokurors divas nedēļas trīc un nevar saprast, kā viņš to tādu ir ierakstījis un kāpēc viņš nav pārbaudījis pierādījumus pirms nosūtīšanas tiesa. Godējiem kolēģi, ir milzīga problēma. Tā ir tiesu noslogotība, ar kuru jūs cīnaties. Bet tās pamatā ir izmeklētāju gan lielas daļas nekompetence, gan otras daļas nevēlēšanās nostiprināt konkrētas pierādījumus. Tiesa šajā gadījumā ir kilnieku lomā, kurai nākas vāktos pierādījumus, nostiprinātos pierādījumus un kaut kādā veidā visas panākto situāciju, lai tā vainīgā persona tomēr tiktu notiesāta. Jo pēc tiem materiāliem, pēc to kvalitātes rādītājiem šādu spriedumu panākt nevar. Līdz ar ko godējumie kolēģi, es aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu par papildus izmeklēšanas noteikšanu. Priekšlikuma būtība ir sekojoša, proceso dalībnieki par to lūdz tiesai, un tiesa vērtē, vai tas ir pamats vai nav. Es lūgtu atbalstīt tiesu varu ar šādām tiesībām un beidzot novērst tiešām to termiņu pārkāpumu, kuri pašlaik notiek tiesās. Paldies.
Paldies. Nākamais debatais pieteicies runāt deputāts Jūdiņas.
Cienījumie kolēģi, jūs redzēt, pirmais priekšlikums, ko iesniedz Elksniekungs, bija saistīts ar 455. Panta izslēgšanu. Otrais priekšlikums būtībā ir variants B. Ja neizdosies izslēgt, nu varbūt tad būs cits risinājums, proti papildu izmeklēšanā. Man personiski nav nekās pretpret saistībā ar šo jautājumu. Es tiešām domāju, ka mēs varētu apspriest, diskutēt un domāt par papildu izmeklēšanas atjaunošanu. Mums agrāk bija šis institūts, bet tagad ir piedāvāts, tieši tā Telsenī kungs piedāvā citādāku redakciju un es domāju, šis jautājums tiešām var tikt izvērtēts. Bet kur ir problēma? Kā juridiskajā komisijā sēde norādīja speciālisti, šis jautājums nav tik vienkāršs. Un tiešām, lai iedzīvinātu šo jaunu institūtu, kas, starp citu, nu nav atbalstīts no visām pusēm, viedokļi dalās, tiešām ir dažādi viedokļi, ir nepieciešams laiks. Proti, pirmais variants, variants A, ko piedāvāja Elsniekums, bija izslēgt 455. Panta piedāvātos grozījumus. Variants B tieši tāds saistīts ar jauna institūta ieviešanu, kas, ja mēs atstātu attiecīgajā likuma, vienkārši neļautu to ātri pieņemt. Principā attiecīgs priekšlikums ir izstrādāts, lai bremzētu attiecīgā likuma projekta pieņemšanu. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt, bet speciālistiem diskutēt par attiecīgo jautājumu un tiešām meklēt risinājumu, kas varētu palīdzēt attiecīgu problēmu risināšanu.
Paldies, vārds deputātam Elksniņam otro reizi.
Man ir prieks, ka Judina kungs ir atļāvies par šo jautājumu arī padebadēt, jo mēs principā pamanījāmies vietām attiecībā uz iesniegtiem priekšlikumiem. Pirmais, ko es gribētu norādīt, ko nozīmē padebatēt un paspriest vienotības garā. Mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies pēc gadiem diviem, trījiem, un tas netiks arī atrisināts. Nākamais. Mēs runājam, es runāju par papildu izmeklēšanu, par papildus pierādījumu iesniegšanu, izmeklēšanu, kad lieta nonāk, piemēram, izmeklēšanā. Judina kungs arī nonāk pie šī secinājuma, tikai mums ir diametrāli pretēji viedokļi kādā jautājumā. Jautājumā par to, kas to veiks un kādā procesālā stadijā. Tiešām, ja ir problēmas ar lietu, ja lieta ir nekvalitatīva, tad tiesnesim ir jādot iespēju šo lietu nosūtīt atpakaļ, lai izmeklēšana daļai turpinātos, noregulējot jautājumu. Judnekungs turpretī šo pašu būtību piedāvā veikt slepus, nevienam nezinot, prokuroram kaut kur turpinot rakņāties. Jautājums ir par procesālo formu un par tiesību principiem. Līdz ar ko godējumie kolēģi, es aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu.
Nākamā debatās ir pieteikusies deputāte Čepāna Lūdzu.
Kolēģi, es aicinātu deputātu Elksniņu līdzīgi kā to savulaik aicināt ģenerāla prokurors. Neaizmirst, ka viņš ir Saeimas deputāts, nevis advokāts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Buļķim.
Elksniņa kungs, jūs te runājat par vienotību, tad es teikšu, ka tā ir saskaņas centra politika, kā jūs te runājat. Es galīgi neesmu speciālists juridiskajos jautājumos, bet tādā veidā, kā jūs to darat, tas ir Saeimas deputāti necienīgi. Tā nevar rīkoties. Jūs iesaistat arī mani, ka es kaut kādās slepenās, jūs runājat, ka prokurors kaut ko rakāsies. Kas jums bail, ka nopietni izmeklēs lietas? Jums ir bail, kā notika tagad ar tiem 3 miljoniem, ko visu Latviju pārdzīvoja. Laiks ir pagājis un lieta beidzās, jo noilgums ir. Es jūtu, ka tā lietas būtība ir tāda, ka vajag novilcināt, lai nevar normāli pieņemt lēmumu. Paldies.
Paldies. Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties vēl ko piebilst? Vai vēlties komisijas vārdā ko piebilst?
Tā, juridiskā komisija trešo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 3. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49. Atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 4. un 5. priekšlikumi saturiski ir ļoti līdzīgi un aicinā izslēgt likuma projekta otro pantu par kriminālu procesa likuma 496. Panta pirmās daļas grozījumiem. Priekšlikums ir atbalstīts, jo no juridiskas tehnikas viedokļa nav pareizi norādīt uz atsevišķajām darbībām, ja uzskaitījums nav pilns. Tad līdz ar to 4. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. priekšlikums deputāta Elksniņa, kas saistīts ar viņa 3. priekšlikumu, komisija nav atbalstījusi.
Atklājam debatas vārds deputātam Elksniņam.
Es aicinātu pēc manas uzstāšanas Čepāns kundze nākt un padebatēt par šo jautājumu. Manuprāt, Manuprāt, viens otrs šeit ir pēc liturgiskā miega tā pamodies un tad lec tik uz tribīni. Bet man ir jautājums, vai ir kauns būt par zvērinātu advokātu?
Jā.
Tas ir kauns? Jūs to pasakiet savam advokātam, Zaķa kungs.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Viņam labs advokāt.
Vēlties ko piebilst komisijas vārdā?
Tā, sestais priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par priekšlikumu numur 6. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, cienījami kolēģi, paldies par debāti un paldies par viedokļiem. Aicinu atbalstīt grozījumu krimināla procesa likuma otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu sakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums enerģētikas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Cienījami kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir saņemusi un izskatījis likumprojektu grozījuma enerģētikas likumā. Likumprojekta būtība ir sekoša. Grozījuma atcels ierobežojuma dalībai drošības rezervu izveidēs konkursus iesniegt piedāvājumu tikai licencētajiem nozares komersantiem. Līdz ar to potenciālu dalībnieku lokus tiks paplašināts un ekonomikas ministrija cer, ka iespējams līdz ar šo loku paplašināšanu tiks iesniegt vairāki piedāvājumi un līdz ar to tiks piedāvāt arī zemāka cena. Tātad komisijas vārda aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums enerģētikas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu sagiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 27. septembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums zvejniecības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Tātad zvejniecības likums. Komisijā izskatījām šis likums īstenībā jūsu zināšanai līdzīgi kā medību likums ir viens no tiem, kas visgrūtāk iet caur komisiju un arī caur saimu, jo ļoti daudz dažādu pretēju viedokļu. Šoreiz, ja atmiņa neviļ pa ilgiem gadiem, mēs veram viņu vaļā un ir vienas septiņas lietas, kas sakrājušās, kas likumā ir jāsalabo. Galvenās mēģināšu uzskaitīt proti. Pirmā lieta ir tā, ka turpmāk Latvijai būs jāievāc un jāapkopo informācija par to, ko dara Latvijas zvejnieki ārpus mūsu teritoriālajiem ūdeņiem. Otrā lieta ir Latvijas zivu resursu aģentūra, ja pareizi saprot, pēc likvidācijas virkne funkciju tiek sadalīt citām iestādēm. Šai gadījumā zivu fonda līdzekļu administrēšanu nodosim LADAM. Trešā lieta ir saistīta ar kvotu apjomu. Kvotu apjoms mums pastāvīgi mainās gadījumā, ja samazinās, ir viena situācija, pagaidām nav redzēts, ka viņš pieaugtu, bet ir starpības starp tiem zvejniekiem, kuri zvejo piekrastē un aizpiekrastes zonas, un regulējums ir atšķirīgs. Šoreiz mēģināsim, labojot likumu, ieviest kaut kādu vienlīdzības principu. Tālāk, ministra kabineta noteikumos jau ir noteikta zemūdens medību, nu tātad ir noteikts regulējums zemūdens medībām, bet šīs normas ir vāja regulācija likumā, teiksim tā, un arī ar šīm likuma izmaiņām mēģināsim tātad visiem ar tiem, kas ar harpūniem un citām uzpirktēm mēģina tikt pie zivīm, kā šī zveja tiks regulēta. Nākamais arī tiks regulēta un uzlabota kārtība, kādā veidā tiek ūdens tilpnēs atjaunoti zivu resursi, kas ir nu, ar zivu resursu mazuļu uzskaiti un atjaunošanu. Un visbeidzot, pēdējā norma, kas, manuprāt, varētu saistīties ar vislielākajām diskusijām, ir par rūpniecisko zveju, izmantojot zvejas vadu. Līdz šim brīdim tas Latvijā nav bijis atļauts jau diezgan ilgu laiku, bet uzklausot argumentus no zvejnieku puses, arī no ekspertu puses, izskatās, ka šāda veida regulējums, kurš varētu ļaut atsevišķos gadījumos zvejas vadu izmantot, varētu tikt arī likumā turpmāk pieļauts par šo, pieļauju, ka būs pietiekami smaga un nopietna diskusija. Aicinu kolēģi, līdzīgi kā komisija, arī plenārsēdē atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem zvejniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Sakiet, lūdzu, priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
19. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 19. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstu godājumās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, es gribētu apsveikt sēdes vadītāju pirmo novadīto, veiksmīgi novadīto sēdi, nu jau gandrīz vai novadīto. Kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Ar likuma projektu likumā paredzēts otrās daļas, 11. panta otrās daļas 73. punktā precizēta terminoloģija un izslēgts 11. panta otrās daļas 106. punkts, kurš paredzēja licenšu izsniegšanu un nodevu iekasēšanu par mājas dzīvnieku pārdošanu. Šī norma ir iekļauta citos normatīvajos aktos un šīs normas izslēgšana no likuma projekta par likuma nodokļiem un nodevām praktiski mazinās arī birokrātisko ietekmi. Komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdza atbalstīt steidzamību.
Paldies. Tātad mums vispirms ir jābalso par komisijas ierosinājumu atzīt likuma projektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tagad balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņēmas. Kāds būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš?
21. septembris 12.00.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 21. septembris 12.00.
Un izskatīšana nākamajā plenāras sēdē.
Un tātad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts nākamajā Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Šis likumprojekts ir iesniegts no kultūras ministrijas un galvenais šajā likumprojektā ir tas, ka tiek pareizi atbilstoši arhīvu likumam nosaukti arhīvi, Latvijas Nacionālā arhīvs un arī ieviests pareizs arhīvu likuma apzīmējums. Komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Tātad komisija ir lūgusi šo likuma projektu atzīt par steidzamu un mums vispirms jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pašvaldību finanšu stabilizēšanu pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņēmis lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Kolēģi, ņemot vērā, ka komisijā ne kultūras ministrija, ne finanšu ministrija, ne juridiskais birojs neizteic vēlmi papildināt ar priekšlikumiem un ņemot vērā, ka līdz gada beigām būtu jāstājās spēkā šiem grozījumiem, lūdzu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pašvaldību finanšu stabilizēšanu pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Kolēģi, likumprojekts ir izstrādāts, lai ievērot 2011. gada 1. marta Eiropas Savienības tiesas sniegto nolēmumu lietā C-236-09 par padomes 2004. gada 13. decembra direktīvas 2004-113-TK, par kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu. Šajā likuma projektā ir skaidri noteikts, ka aizliegts noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas atlīdzības lielumu atkarībā no dzimuma sievietēm grūtniecēm vai sievietēm, kuras atrodas pēczemdību periodā līdz vienam gadam, vai sievietēm, kuras baro bērnu ar krūtu visā barošanas laikā. Komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Tātad arī šajā likumprojektā mums vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņēmts. Lūdzu sakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Kolēģi, ņemot vērā vienbalsīgu atbalstu, lūdzu šo likumprojektu apstiprināt otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti piekrīt. Tātad balsosim par likumprojekta grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav. Likums otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, es pievēršu jūs uzmanību juridiskās komisijas izstrādātajam likumprojektam saistībā ar Lisabonas līgumu. Un Lisabonas līgums ievieš jaunu iespēju Eiropas Savienības sabiedrībai piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanā, proti Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Līgumā ir noteikts, ka pēc Eiropas komisijas priešlikuma Eiropas parlamentam un padomē ir jāpieņem regula, kurā būtu paredzēta noteikuma un procedūra attiecībā uz šo sabiedrības iniciatīvas jauno instrumenti. Un likuma grozījumos, kā jūs redzat, ir ietvērtas tiesību normas, kas nosaka Eiropas parlamenta un padomes 2011. gada 16. februāra regulas numuru 211 šķērsvītra 2011 par pilsoņu iniciatīvu procesālo izpildi. Es lūdzu šo likuma projektu atzīt par steidzamu komisijas vārdā.
Tātad juridiskā komisija ir lūgusi šo likuma projektu atzīt par steidzamu. Mums vispirms ir jābalso par likuma projektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Paldies, godātie kolēģi, es lūdzu arī šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā.
Paldies. Uzsākam debatas. Vārds deputātē Grigulai.
Labdien, godātie kolēģi. Es mūsu frakcijas vārdā gribu pateikt lielu paldies juridiskajai komisijai un koalīcijai. Jo šī ir viena no tām retajām reizēm, kas bieži nenotiek parlamentā. Juridiskā komisija ir beidzot atzinusi, ka viņa ir kļūdījusies, iekļaujot normu par Eiropu pilsoņu iniciatīvu šajā likumā par tautas nobalsošanu. Neskatoties uz to, ka pagājušajā ceturtdienā jūs noraidījāt Zaļo un Zemnieku savienības iniciatīvu par šī likuma projekta izdalīšanu no tik strīdīgā likuma par tautas nobalsošanu, mēs tiešām esam priecīgi, ka beidzot šī kļūda ir labota, un mēs noteikti atbalstīsim jūsu iniciatīvu ar vislielāko prieku. Un nav svarīgi, vai mēs bijām pirmie vai jūs pēdējie, galvenais ir rezultāts. Paldies, aicinu visus atbalstīt.
Vārds deputātai Jumai Čepānai.
Tā, paldies, Grigulis kundze. Jā, patiešām šī Eiropas pilsoņu iniciatīva ir izdalīta no likuma projekta, kura nosaukums bija par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tostarp arī šī tiesiskais regulējums, šī procesālā kārtība par Eiropas pilsoņu iniciatīvu nāca no ministru kabineta, no tieslietu ministrijas puses. Juridiskā komisija palīdzēja šo normas pieslīpēt, un es nevaru piekrist, ka mēs būtu kļūdījušies šajā ziņā, pievienojot klāt arī šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu šim likuma projektam, jo faktiski tā ir ārkārtīgi liela līdzība, kad beidzot arī Eiropas Savienības pilsoņiem tiks dotas šādas tiesības vākt parakstus un ierosināt likuma projektus. Taču atšķirībā no Latvijas nacionālās īpatnības, kā mēs zinām, ka daudzās valstīs Eiropas Savienībā, Grigulis kundze, tāda kārtība vispār nebija noteikta. Ja arī citās valstīs šī kārtība bija noteikta, tad katrā ziņā, nekādā ziņā tā kā Latvijā, ka šeit iesniegtais likuma projekts parlamentā, ja parlaments to neatbalstīja, nekur šis projekts neiet uz referendumu. Ja jūs paskatītos arī šo regulu un paskatītos arī šo procesālo kārtību, tad šeit absolūti nav paredzēta arī nekāds referendums šajā ziņā Eiropas Savienībā. Proti, šos jautājumus skatīs komisija un parlaments, ja tiks savāks nepieciešamais parakstu skaits, protams, noteikti profesionālā kārtā, kādā šie paraksti jāvāc arī šeit, mums tas ir garantēts. Līdz ar to es gribētu noraidīt to, ka nu, tagad Zaļo zemnieku savienībai piekrīt juridiskā komisija un visa šī te Saeima. Nē, tas ir pilnīgi otrādi. Nevajadzētu piesavināties tieslietu ministrijas laurus un nevajadzētu piesavināties juridiskās komisijas darbu. Paldies, es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam. Lūdzu, zālē mieru.
Jā, godējumie kolēģi, es tiešām, varbūt ne juridiskās komisijas vārdā, bet kā deputāts, kurš darbojas juridiskajā komisijā, es tiešām varbūt atvainotos par kļūdu, ko ir pieļāvusi juridiskā komisija ar koalīcijas balsu vairākumu un iekļāvusi likumā par tautas nobalsošanu šo instrumentu attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Diemžēl, tieši minētās kļūdas dēļ, ko ir pieļāvusi Saeimas juridiskā komisija, minētais likumprojekts ir atgriezts Saeimai ar prezidenta vēstuli. Prezidents to starpā šajā vēstulē norāda, ka 473. Pants ietver aizliegumu rīkot tautas nobalsošanu par starptautiskajām saistībām no likuma grozījumiem ir jānodala vismaz Eiropas pilsoņu iniciatīva un nekavējoties jāvirza atsevišķajā likuma projektā. Kolēģi, tas nav juridiskās komisijas sniegums un tās darbības rezultāts. Tā ir kļūda un netālredzība no juridiskās komisijas puses attiecībā uz minēto likuma projektu. Vēl jau vairāk, minētais likuma projekts ar iniciatīvas grupu par tautas nobalsošanu, ar finansu kontroli, par to visu, kas tik tiešām mums ir nepieciešams, ir nonācis atpakaļ Saeimā tikai dēļ juridiskās komisijas pieļautās kļūdas. Un tiešām ir, es pateiktos Zaļo zemnieku savienībai, par to, ka viņa ir iepriekšējā Saeimas sēdē, ir iesniegusi atsevišķi šo likuma projektu. Bet man ir kauns par to, ka koalīcija nespēja atzīt šo Čepānas kundzes pieļauto kļūdu un šo likuma projektu virzītu daudz ātrāk nekā šodien. Paldies!
Nākamais deputātājs, deputāts Jānis Reirs. Lūdzu.
Augsts godātā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šeit nav nekāda jauna Amerika izgudrot ļoti daudz likumprojektu, kur ietver sev Eiropas iniciatīvas, nāk arī ar citiem papildinājumiem. Gribu atgādināt, ka pirmajā lasījumā šis likumprojekts nonāca no ministra kabineta, kur sagatavots bija tādā izskatā, kā viņš bija, un iesniedz, un komisija neko te nepievienoja, neatvienoja, nesadalīja. Tā kā kolēģi, lasīsim kārtības rulli, sekosim līdz procedūrām, un tad būs vieglāk arī strādāt, un nebūs nevajadzīgi pārmetumi. Paldies!
Paldies! Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies, kolēģis, aicināt atbalstīt arī šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šodien. Šeit pat.
Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti piekrīt, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Nākamais jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 11. Saeimas deputātu Vladimira Raskājas augšanai pie administratīvās atbildības. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidents, godātie deputāti, mandāta ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piekrist 11. Saeimas deputāta Vladimira Eska saukšanai pie administratīvas atbildības. Vladimirs Eska izpārka par cēlu satiksmes notiekumu 115. punktu pasniedzot atļautu braukšanu satumu ārpus apdzīvotas vietas. Komisija nolēma atbalstīt 11. Saeimas deputāta Vladimira Eska saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvo protokola norādīto pārkāpumu.
Paldies. Uzsākam debatas. Debatēs kā pirmais ir pieteicies deputāts Vladimirs Reskājs. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Ņemot vērā, teiksim, to nelielu ažiotāžu, kura ir sacelta mana dzimtajā pilsēta, Jēkabpili, es jūtu, ka man tiešām šodien vajag te iziet un izskaidrot, teiksim, to lietu. Un tiešām 9. augusta braucot pa šosē Rīga-Daugavpils, Jēkabpils virzienā, es veicu apdzīšanas manevru un apdzinot smagu automašīnu, kuras ātrums bija ap 90 km stundā. Un tajā brīdī, kad es veicu apdzīšanu, manu ātrumu nofiksēja preti braucošas policijas automašīnas radars un par ātrumu pārsniegšanu tika sastādīts protokols. Un šodien es nekurā gadījumā negribu sevi attaisnot, jo pārkāpums ir izdarīts un par to jānes atbildība, tāds ir likums. Šodien es vēlos ko citu. Es vēlos pievērst uzmanību mūsu valsts galvenā autoceļu stāvoklim un konkrēti ceļam Rīga-Daugavpils, pa kuru man sanāk... pa kuru man sanāk braukt gandrīz katru nedēļu kopš 18 gadu vecumā. Rīgas Daugavpils šosē ir viena no noslogotākajām visa valstī. Ikdienu pa to trauc ap 10 000 transporta līdzekļu. Un šobrīd pa to brauc gan vieglas automašīnas, gan pasažieru transports, gan smagas krauva automašīnas, jo tieši šis ceļš ir valsts galvenā transporta artērija krauva transportam uz Krieviju un Eiropu. Tad, kad šis ceļš tika būvēts, noteikti neviens nevar iedomāties, ka kaut kad transporta plūsma pieaugt līdz šī brīža līmenī. Braucot pa šo ceļu, satiksmes dalībnieks spiesti vairāk kārt pārkāpt ātrumu ierobežojumus tādēļ, ka krauva transports nebrauc ātrāk par 90 km/h. Un sanāk, ka pat ja tu brauc ar 91 apdzīšanā un ātrumu pārkāpšana ir ikdienas autovadītājiem, jo, lai neapdraudēt pārējos satiksmes dalībniekus, apdzīšanas laika ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk atgriezties savā joslā. To varētu darīt ar ātrumu 91 vai 92 km/h, bet, diemžēl, intensīva kustība ir abos virzienos, un tik daudz laika apdzīšanai šoferiem vienkārši nav. Un es domāju, lielā daļa no klātiesošiem zin šo problēmu un jeb kaut kāds saskaries ar tādu situāciju un saprot mani. Regulāra likuma pārkāpšana uz šīs šosejas notiek dēļ tā, kā ceļš ir izsmelis savu resursu un jau sen kļuvis bīstams. Paralēli iet ceļš pa otru Daugavas krastu, bet dēļ tā, ka tuvu gar ceļu iet mežs, no kura var izskriet gan stirna, gan meža cūka, un vietam šosē ir tik šaura, ka divas preti braucošas mašīnas knapi var pārbraukt viena gar otru, šis ceļš nav populārs autovadītāja vidu, jo ir nemazāk bīstams, ka šosē ir Rīga-Daugavpils. Un šodien no šīs tribīnes es griežos gan pie Večislava Dombrovska, kā Tautsaimniecības komisijas vadītāja, gan pie Klāva Olšteina, kurš ir satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, gan pie visiem pārējiem kolēģiem un lūdzu darīt kaut ko lietas labā. Un ja konkrēti, tad manuprāt jau sen pienācis laiks modernizēt esošu šosēju un izveidot vismaz divas joslas katra virziena. Kā arī paralēliem autoceļiem, kurš iet pa otru Daugavas krastu, vismaz izveidot žogus no meža dzīvniekiem visa ceļa garumā. Un tas savukārt pasargās autovadītājus ne tikai no ikdienišķas likuma pārkāpšanas pārsniedzot ātrumu, bet, kas svarīgākais, izglābt cilvēku dzīvības, kuri regulāri iet boja uz mūsu autoceļiem. Paldies!
Paldies! Es ceru, ka kolēģi saprata debatējumā jautājuma saistību to, kādēļ tika pārsniegts likumā noteiktais ātrums, braucot par viņa prāt sliktu pārklājuma ceļu. Nākamais debatētājs, deputāts Judīns Lūdzu.
Atklāt sakot, man ļoti pārsteidz, ka mēs tieši mums šeit jāatrodas un jāklausās attiecīgi ziņojumi. Es sapratu, vainīga mašīna, ceļa, Latvijas Republika un vēl kaut kas. Cieņamais kungs, ja jūs izdariet pārkāpumu, par to ir jāatbild. Un es tiešām gribu jums atgādināt, kolēģi, mēs kādreiz runājam, vai tiešām Saima jāizskata jautājumu par to, vai ir atļaut sodīt pārkāpēju vai ne. Un te ir klājis tieši pierādījums tam, ka mēs nepareizi terējam to laiku. Mēs runājam par lietam, kas ir pašsaprotams. Pārkāpējiem ir jāatbild un nav jāmeklē vainīgie. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Rairam.
Ņemot vērā to, ka varbūt par tiem pārkāpumiem es tā daudz nesapratu, bet no šīs runas Reskāja kunga, bet no cipariem gan es kaut ko saprotu. Pie vislabākā ceļa ar 91 km stundā apdzīt automašīnu, kas brauc ar 90 km stundā, nāksies nobraukt pāris kilometrus. Lai apdzītu automašīnu, ir vaidzīgs vismaz 15-20 km ātruma starpība, lai apdzītu normāli. Un te nav nekādas sakara ar ceļa kvalitāti. Paldies!
Paldies! Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Lūdzu, vanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Vladimira Reskāja saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturs nav. Tātad lēmums atbalstīts. Līdz ar to, godātie kolēģi, šodien visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, taču mums šodien arī viens ļoti priecīgs notikums, proti deputātam Dzintaram Kudumam šodien ir skaista apaļa jubileja. Sveicam, kolēģi!
Sveicam!
Tātad pirms beidzam sēdi, lūdzu reģistrēties, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Līdz reģistrācijas rezultātu sagatavošanai es jums nolasīšu saņemtos paziņojumus. Lūdzu vārds deputātai Īvetai Grigulē.
Godātie kolēģi, vispirms es gribu pateikt paldies visiem tiem Francijas sadraudzības grupas dalībniekiem, kas otrdien atrada iespēju piedalīties diskusijā ar bijušajiem Francijas parlamentāriešiem. Bet aicinu tūlīt pēc sēdes dzeltenajā zālē uz ļoti īsu tehnisku sapulci. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Godātie kolēģi, aicinu jūs 12.30 uz Eiropas lietu komisijas sēdi, 12.30 Eiropas lietu komisijas sēdi, lai apstiprinātu Latvijas nacionālo pozīciju par ekonomisko un monetāro savienību, un kā ziņotājs piedalīsies ārlietu ministrs Rinkēvičs kungs. Tātad.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Cienījamie kolēģi, 10.50 demogrāfijas lietu apakškomisijas sēde mūsu telpās uz īsu sanākšanu aicinus kopā. Paldies.
Paldies, vārds deputātai Initai Bišapai.
Augst godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti aicinām pulkstens 11. Uz sēdi komisijas telpās. Paldies.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Solvita Aboltiņa, nav Lolita Čigāne, nav Kārlis Eņģelis, nav Jeļena Lazareva, nav Dan Reiznieca Ozola, nav Jānis Urbanovičs, nav un Ivars Zariņš arī nav. Paldies.
Paldies! Līdz ar to pasludinu šodienas 20. septembra saimes sēdi par slēgtu.